Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6 mart seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Yevropa ittifoqidan vakillar bor, AQSh elchixonasidan vakillar bor. Bundan tashqari Hayotxon Nasriddinovning ikki tomonlama ham o'sha nogironlik nima deydi, anaqa hassasiga tayangan holda onalari ham ertalab soat 9:00 buyon shu yerda, mana hozir necha bo'lyapti. Shavkat Allayorovning o'sha Bobomurod Abdullayevga nima deydi, sherikchilikda unga ma'lumot yetkazib berishda ayblangan o'sha Shavkat Allayorovning butun qarindoshlari shu yerda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
In 80% favorability toward China, second going from 60% to 80% favorability toward the US between 50% and 60% with a big gap after 2014. Of course, like going low around 40% of favorable opinion, and then now seeming kind of going back around 50%. Of course, it's only data. It means we don't know what people really understand when they answer the question. We can also imagine that
AQSh poytaxtidagi George Washington universitetidan mobil salom. Biroz oldin Facebook sahifamizda juvali tarzda havola etganimizdek, bugun mana shu oliygohda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston haqida bir kunlik anjuman bo'lib o'tdi. Mana shu anjumanning tafsilotlari bilan sizni qisqacha tanishtirib o'tmoqchi edim. Avvalo O'zbekiston haqida gap ketdi. Xo'sh, O'zbekistonda boshlangan islohotlar qanchalik real, nimaga umid qilsa bo'ladi va nimaga hozircha umid qilmaslik kerak degan savolga javob izlandi va bu universitetning professori Shon Roberts O'zbekistonda davlat rahbari islohotlarga boshchilik qilayotgani, shu paytgacha hech kim til tekizmagan, qo'l tekizmagan muammolar ochiq-oydin muhokama qilinayotgani, milliy xavfsizlik xizmati, adliya, iqtisod haqida katta bir gaplar aytilayotgan va qarorlar qilinayotgan o'ziga xos o'zgarish va ma'lum o'zgarishlarga, yangiliklarga umid qilsa bo'ladi dedi. Endi hozircha kuchga erta bo'lgan islohotlardan biri bu professor fikricha demokratik islohotlar. Ya'ni uning nazarida, Shon Roberts nazarida O'zbekistonda hali beri o'sha tom ma'nodagi muxolifat bo'lmaydi, oppozitsiya bo'lmaydi. Hukumat ham, xalq ham balki bunga tayyor emas, chunki omma fikri o'rganilganida o'sha siyosiy bugungi mavjud mentalitet tahlil qilinganida o'sha muxolifat degan tushunchaga nisbatan fikrlar hali ham salbiy degan gaplarni eshitdik va yana bir narsaga urg'u berildi. Ya'ni siyosiy ong o'sishi kerak, mentalitet yondashuv o'zgarishi kerak O'zbekistonda mana shunday bir siyosiy taraqqiyotga erishish uchun. Lekin bu degani bunday o'zgarish tomon harakat qilmaslik kerak degani ham emas. O'zbekiston hukumati balki deylik siyosiy mahbuslarni ozod etib, ayrim shu paytgacha qilinmagan ishlarni qilib, xo'ja ko'rsinga demokratiya tarafdori ekanini ko'rsatishga harakat qilayotgandek qilayotgandir. Lekin g'arb umuman xalqaro hamjamiyat vaqt o'tgan sari Mirziyoyevdan mana shunday real bir demokratik o'zgarishlar ham kutadi. Juda bo'lmasa o'sha tomonga qarab harakat boshlanishi kerak degan gaplarni eshitdik va albatta ommaviy axborot vositalari erkinligi, ularning mustaqilligi uchun yo'l ochilishi zaruriyati haqida ham gap gapirildi. Keyin yana bir qiziq fikrni aytdi Shon Roberts. Uning fikricha Shavkat Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston Qozog'istonga o'xshashni xohlayapti. Bu fikrga qarshilik bildirildi auditoriyadan. Ko'plab ekspertlar, olimlar, jurnalistlar bunday emas dedi, lekin bir narsa tan olindi. Ya'ni O'zbekiston ham Qozog'iston singari iqtisodiy taraqqiyotga urg'u bermoqchi va avvalo iqtisodiy taraqqiyot, keyin demokratik taraqqiyot qabilida ish olib bormoqchi. Lekin ko'plab mutaxassislar bu yondashuvni ma'qullamaydi, chunki iqtisodiy o'zgarish, iqtisodiy taraqqiyot albatta demokratik siyosiy taraqqiyotni ham talab qiladi. Ular bir-biriga chambarchas bog'liq. Qozog'iston va Turkmanistonda neft va gaz siyosati, bugungi manzara, ulardagi iqtisodiy ahvol ham tahlil qilindi va har ikkalasi ham bu sohada o'ziga xos krizisda deya ta'riflandi. Turkmaniston gazini sotib oladigan tomonlar bugun juda ham kamayib ketgan, asosiy sherik Xitoy va Ashxobod Pekin bilan ham bu borada kelisha olmay qolgan. Qozog'iston iqtisodiyoti og'ir ahvolda va Prezident Nursulton Nazarboyev deyarli har hafta xalqqa murojaat qilib iqtisodiy va'dalar bermoqda, vaziyat yaxshilanadi degan bir gaplar aytmoqda. Shuncha yillardan keyin nisbatan bo'lsa ham o'ziga bir to'q yashagan xalq bugun o'ziga xos tushkunlikda, sarosimada, ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Buning ustiga rahbar keksayib bormoqda, undan keyin hokimiyatga kim keladi degan savol ko'plarning og'zida. Terrorizm haqida gap ketdi. AQSh hukumatining Afg'onistonga nisbatan siyosati va bu strategiyada Markaziy Osiyo qanchalik muhim rol o'ynash haqida ham ko'p gaplar eshitdik, lekin bunday anjumanlarga, tadbirlarga boradigan, ularni yoritadigan bir jurnalist sifatida katta bir yangiliklar eshitmadim. Bugungi tadbirda albatta Vashington Markaziy Osiyoga Afg'onistondagi maqsadlardan kelib chiqqan holda qarashda davom etadi va mintaqada sarflash uchun katta puli ham yo'q, katta pul sarflashni ham xohlamaydi va o'zaro manfaatlarga asoslangan holda hamkorlikni kengaytirib, mintaqa davlatlariga ham o'z iltimoslarini ochiqdan-ochiq aytishni boshlashi mumkin. Ya'ni yangi iltimoslarini, ya'ni o'sha chegara xavfsizligi bo'yicha qora dori savdosiga qarshi hamkorligi bo'yicha qolaversa, razvedka ma'lumotlari almashinuvi sohalarida juda bir qiziq muhokama bo'ldi. Albatta, endi bu anjumanlarning bizga nima ahamiyati bor deb ham ayrim tomoshabinlar so'rashi mumkin. Gap shundaki, Vashingtondek global siyosiy markazda aytilgan gaplar beta'sir emas, ularning o'ziga xos ta'siri bor va har holda dunyoning bu chekkasida siz haqingizda, sizning hukumatingiz haqida, sizning yurtingizdagi vaziyat haqida nimalar deyilayotgani har holda ko'plab odamlarga qiziq, bizdan bu borada so'rab turishadi va shu bois ham biz bu anjumanlar tafsilotlarini sizga o'z vaqtida yetkazishga harakat qilamiz. Amerika manzaralar haftalik ko'rsatuvimizda yana ko'proq bu borada hikoya qilamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.
Toshkentda hukumatni egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ustidan 5 mart kuniga belgilangan mahkama 7 martga qoldirilgan. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov va tadbirkorlar Ravshan Salayev, Shavkat Olloyorov ayblanayotgan davlatga qarshi fitna bo'yicha jinoyat ishini Toshkent shahar sudi ko'rib chiqishi kutilmoqda. 5 mart kuniga belgilangan mahkamada qatnashish uchun 50 ortiq odam yig'ilgan. Sud ishining qoldirilishi Milliy xavfsizlik hibsxonasida saqlanayotgan Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanligi haqidagi xabarlar bilan ham bog'liq ko'rilmoqda.
Menimcha kechagi Mayorovning advokatining Bobomurod bilan uchrashuvi juda ko'p rejalarni o'zgartirib yubordi, menimcha. Sud huquq tizimini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Hukumatni ag'darishga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov ish ko'rilayotgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 5 mart kuni ayblanuvchilarning yaqinlari, huquq himoyachilari, xorij elchiliklaridan va jurnalistlardan iborat 50 oshiq odam yig'ilgan. Mahkama belgilangan vaqt soat 2 yaqinlashib, sud kotibiyati jinoyat ishini ko'rib chiqish 7 mart kuniga qoldirilganligini ma'lum qilgan. Huquq himoyasi Malohat Ishonqulovaga ko'ra, faollar ertalabdan mahkama ishida qatnashish uchun yig'ila boshlashgan. Odamlarda ularning oqlanishiga nisbatan umid kuchli, jurnalistlarga nisbatan qatag'onni bekor qilish chaqirilgan shiorlariga ham ko'zim tushdi, deydi u.
Bu yerda Yevropa ittifoqidan vakillar bor, AQSh elchixonasidan vakillar bor. Bundan tashqari Hayotxon Nasriddinovning ikki tomonlama ham o'sha nogironlik nima deydi, anaqa hassasiga tayangan holda onalari ham ertalab soat 9 dan buyon shu yerda, mana hozir necha bo'lyapti. Shavkat Allayorovning o'sha Bobomurod Abdullayevga nima deydi, sherikchilikda unga ma'lumot yetkazib berishda ayblangan o'sha Shavkat Allayorovning butun qarindoshlari shu yerda. Bundan tashqari shu Toshkentdagi jamiyki inson huquqlarini himoyachilari Fred Ikromovdan tortib Yelena Urlayevagacha, Vasiliy Inoyatovdan tortib Abdurahmon Tashanovgacha, ommaviy axborot vositalarini xodimlari, menimcha mahalliy matbuotdan hech kim yo'q. Bir fuqaro plakat yozib chiqibdi: jurnalistlar korrupsionerlar emas, qattiqqonni bas qiling, hozir 2018 yil 37-yil emas, deb plakat yozib chiqibdi. Bobomurod Abdullaning advokati Yorovni Bobomurod Abdulla bilan bo'lgan uchrashuvda undan olgan xabarlarini ommaga yoyinlashi ortidan, men ham hozir sarosimada bo'lsa kerak, bosh berib ko'chaga kirib qoldi meni nazarimda. Shuning uchun ham sud keyingi nima deydi, chorshanba kuniga qoldirilgan bo'lsa kerak,
deydi jurnalistlar ishini ko'rib chiqish kutilgan Toshkent shahar sudidagi vaziyat haqida huquq miyasi Malohat Ishonqulova. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev, Shavkat Olayorovlar ayblanuvchi sifatida taqdim etilgan bu jinoyat ishi Milliy xavfsizlik xizmati tergov guruhi tomonidan tayyorlangan. Ayni vaziyatga ko'ra, bu ish boshida turgan Milliy xavfsizlik xizmatini katta tergovchisi Nodir To'raqulovning o'zi hibsda. Davlatga qarshi fitna ishini yuritgan tergovchi Veselov ham ishdan chetlatilgan. Ammo bunda qat'iy nazar, jinoyat ishi prokuratura tomonidan tasdiqlangan va mahkamaga oshirilgan. Advokat Sergey Mayorov mahkama boshlanishidan biroz oldin, 3 mart kuni hibsxonada Bobomurod Abdullayev bilan ko'rishgan. Bu uchrashuv jurnalistga nisbatan qo'llangan qiynoqlar tafsilotini Bobomurodning o'z so'zlari bilan ochiqlab berdi. Uchrashuv haqida tarqatilgan xabarda ko'rsatilishicha, Bobomurod Abdullayev qiynoqlar haqida advokatga yozma ko'rsatma bergan. Jurnalistga nisbatan qiynoq qo'llash u jinoyatni o'z bo'yniga olishiga qadar davom ettirilgan. Abdullayevning tanasida qiynoq asoratlari hamon mavjud. Bo'lib o'tgan bu suhbatdan so'ng advokat Sergey Mayorov O'zbekiston Bosh prokuraturasiga zudlik bilan ariza kiritgan. Unda hibsxonadagi jurnalistning hayoti xavf ostida qolayotgani, jurnalistga nisbatan suiqasd uyushtirilishi mumkinligi, Abdullayevga ko'rsatilgan qiynoqlar yuzasidan zudlik bilan jinoiy ish ochish, prokuratura tomonidan tasdiqlangan aybnoma bekor qilinishi so'raladi. Bundan tashqari, bu murojaatda tergov jarayonida Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatining ayni paytdagi raisi, sobiq bosh prokuror Ixtiyor Abdullayevga qarshi ko'rsatmalar berishga majbur qilingani ham aytiladi. Jurnalistlar daxil davlatga qarshi fitna ishini muntazam kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, jinoyat ishi isbotlanishi o'ta mavhum. Jurnalistlar hokimiyatni ag'darish va egallash qudratida ekanligiga hech kim ishonmaydi.
O'shaning uchun mani shaxsiy fikrim bo'yicha bu hozirgi bo'layotgan jarayonda, masalan, baribir mani shaxsiy bu fikrim, Bobomurod Abdullayevga o'sha qo'yilgan ayblar bo'yicha hech bironta fakt isbotlari topilishi qiyin. Nagaki u jurnalistik ishini olib borgan, bu o'sha u haligi hukumatga qarshi yoki to'ntarish, u o'zi aqlga sig'maydigan narsa. O'shaning uchun menimcha bu hozir faqat ochig'ini aytganda Bobomurod Abdullayevga va u bilan birga o'sha jinoyat ishiga jalb etilgan o'sha jurnalist Hayot Nasriddinov bo'ladimi, yana bir nechtasi bor. Bularga nisbatan menimcha ayblov mashi 159 modda man aytmoqchiman, tasdiqlash juda qiyin bo'ladi, qilib bo'lmaydigan narsada. Nagaki bu jurnalistga hech qachon aloqasi bo'lmagan. Bu jurnalistni faqat qalami bor, bo'ldi. Qalami bilan o'tuntar o'qilmaydi. Hech kim bu o'zi bir kulguli, bir maynavatchilik narsa. Endi o'sha haligi sobiq prezident Islom Karimov paytida bu narsada o'tardi. Hozir endi menimcha bu narsani o'tishi juda qiyin bo'lsa kerak deyman.
O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan yuzaga chiqqan ilk siyosiy ish, davlatga qarshi fitna uyushtirish, hokimiyatni egallashga urinish aybnomasi o'tgan yilning sentyabr oyida jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibs qilinishidan boshlandi. Keyinchalik oktyabr oyida bloger Hayotxon Nasriddinov ham shu ish doirasida Milliy xavfsizlik xizmat tomonidan hibsga olindi. Jurnalistlar hokimiyatni ag'darish maqsadida Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozishgani ham da'vo qilinadi. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov boshqaruvi paytida qo'zg'atilgan bu ish Karimov davridan hadsiz vakolatlarga ega bo'lib kelgan MXX qudratini yangi hokimiyat davrida ham o'zgarishsiz saqlab qolish uchun uyushtirilgani haqidagi farazlar ham bor. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Taliban bilan tinchlik muloqotini boshlashga yana urinib ko'rmoqda. Kuzatuvchilar yangi chorani olqishlamoqda, ammo vaziyat o'zgarishidan umidlar katta emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Welcome to Kabul.
Kobulda o'tgan xalqaro anjumanda prezident Ashraf G'ani agar zo'ravonlikdan voz kechsa, Taliban siyosiy partiya tuzishi mumkin deb e'lon qildi.
Taliban mushirtobi Avhar Talib.
Taliban yetakchilari sharaf bilan tinchlik qarorini bering va biz bilan birgalikda bu o'lkani tinch va barqaror qilishga hissa qo'shing dedi Afg'oniston rahbari. Tahlilchilar G'anining bu da'vatini olqishladi, ammo isyonchi guruh taklifini qabul qilishiga shubha bilan qarayotganlar ko'p. Taliban Afg'oniston hukumatida vakolat borligiga ishonmaydi. Shuning uchun tinchlik muloqotini AQSh bilan o'tkazishni xohlashi mumkin deydi tahlilchi Jahongir Xattok. Taliban davrida Afg'onistonning Pokistondagi elchisi bo'lgan Mulla Abdul Salom Zayevning aytishicha, xorijlik kuchlarning Afg'onistonda mavjudligi tinchlik muloqoti markazidagi asosiy masala bo'lib qolaveradi. Taliban ilgari chet el askarlari mamlakatni tark etmaguncha hech qanday muzokara bo'lmasligini aytgan edi. Har bir afg'onda yashash huquqi bor. Kurashayotgan toliblarning aksariyati bu huquqdan mahrum bo'lgan. Ular o'zlarini va boshqalarini o'ldirishda davom etayotganiga sabab AQSh kuchlarining hanuz Afg'onistonda ekanidir dedi Mulla Abdul Salom. Taliban G'anining taklifiga hali rasman javob bergani yo'q, ammo sobiq AQSh diplomati Barnett Rubinning New Yorker jurnalida chop etilgan maqolasiga javob qaytardi. Rubin ham G'anining taklifini olqishlaydi.
I think it's a very good offer and it's the most really that
bu juda yaxshi taklif va G'ani bera oladigan eng yaxshisi. Muammo shundaki, Taliban nazarida u AQSh kuchlarining Afg'onistonda qolish qolmasligini hal qila olmaydi. Chunki bu uning nazoratida emas deydi u. Rubinga ko'ra, Pokiston Talibanni muzokaraga undashi kerak.
They said that the US government and the Afghan government
ular AQSh va Afg'oniston Talibanga jiddiy taklif bilan chiqishi kerak deyishgan edi. Shundan so'ng guruhga bosim qo'yamiz deb aytgan. Hozir shuning mavridi deydi u. Pokiston tashqi ishlar vaziri Xo'ja Osif afg'on rahbarining taklifini qo'llab-quvvatlashini va Pokiston muloqotni tashkil etishda yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Xitoy ham tinchlik muloqotini yoqlashini ma'lum qildi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Hua Chunyinga ko'ra, Afg'oniston yetakchiligidagi muloqotni Pekin har doim qo'llab-quvvatlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh va G'arb tanqidlariga qaramay Suriya prezidenti Bashar Asad Damashq tevaragidagi Sharqiy G'uta rayonida isyonchilarga qarshi harbiy harakatlar davom etishini bildirdi. Ba'zi hisoblarga ko'ra, so'nggi 2 haftada hududda 600 dan ziyod odam o'lgan. Sharqiy G'uta qamalda ekan, Asad uni isyonchilardan tozalashga urinyapti. Agar Sharqiy G'uta aholisi terrorchilar nazoratidan qutulmoqchi bo'lsa, sulhni olqishlaymiz, dedi Asad. Hukumat isyonchilarni terrorchilar deb biladi. Aholi havo hujumlaridan saqlanish uchun yer osti tunnellari va yer to'lalarga kirmoqda. BMT xavfsizlik kengashida 30 kunlik umummamlakat sulhga chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qilinganiga qaramay, Suriya hukumati isyonchilarga qarshi hujumlarni davom ettirdi.
This ceasefire is clearly not
sulh ish bermayapti. Rossiya BMTning o'zi qo'llagan qarorlariga bo'ysunishi kerak, dedi AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Heather Nauert. AQSh prezidenti Donald Trump Britaniya bosh vazirasi Tereza May bilan vaziyatni telefon orqali muhokama qilib, Sharqiy G'utadagi zo'ravonliklar va ayanchli ahvol uchun Rossiya va Suriya hukumatlarini mas'ul tutdi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson shu hafta Afrikaga otlanmoqda. 6-13 mart kunlari u Chad, Djibouti, Efiopiya, Keniya va Nigeriyada bo'ladi. Ikki tomonlama aloqalar, terrorga qarshi kurash, savdo masalalari muhokama qilinadi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibasi Heather Nauertning aytishicha, Afrikada terrorga qarshi kurash va xavfsizlik bobida hamkorlik ustuvor vazifalar.
Secretary Tillerson will meet up with leadership in each country.
Davlat kotibi Tillerson bu mamlakatlar hamda Afrika ittifoqi rahbarlari bilan uchrashadi. Tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, samarali davlat boshqaruvini, o'zaro manfaatli savdo va sarmoyani yo'lga qo'yish haqida gaplashadi, dedi rasmiy. Qo'shma Shtatlar yaqinda Afrikada Islomiy davlat jangari to'dasiga aloqador bir necha terror guruhini qora ro'yxatga qo'shdi.
Africa has traditionally been
terror guruhlari azaldan Afrikada faoliyat yuritib keladi, chunki u yerda chegaralardan nazoratsiz o'tish mumkin. Biz bu mamlakatlarda armiya, chegara xavfsizligi, huquq-tartibot organlari ishini yaxshilashga harakat qilyapmiz, deydi Davlat departamentida aksel terror siyosatiga mas'ul Nathan Sales. Dunyoning eng tez rivojlanayotgan 10 mamlakatidan 5-tasi Afrikada joylashgan. 2030-yilga borib qit'a aholisi dunyo xaridorlari va mehnatkashlarning choragini tashkil qiladi.
The continent needs to work more.
Sog'liqni saqlash, mojarolar oldini olish, savdoni kuchaytirish, tariflar va iqtisodiy to'siqlarni olib tashlash uchun ko'p ishlar qilinishi kerak, dedi AQSh Tinchlik institutidan Johnny Carson. Siz Washingtondan, men Odil Rozaliyev.
To'rtinchi mart kuni Gollivudda o'tgan Oscar taqdimotida Suv shakli filmi eng yaxshi kartina nominatsiyasi bo'yicha g'olib deb topildi. Ilmiy fantastik janrdagi bu filmda soqov ayol suv mahluqini sevib qoladi. Kartina jami 4 ta Oscarga sazovor bo'ldi. Jumladan eng yaxshi rejissyor nominatsiyasi bo'yicha.
Growing up in Mexico as a kid, I was Meksikada
ulg'ayganman. Bolaligimda xorijiy filmlar shaydosi edim. William Wyler, Douglas Sirk yoki Frank Capra filmlariga. Bir necha hafta oldin Steven Spielberg menga, agar sahnaga chiqsang, barcha rejissyorlar olamining bir qismi ekaningni unutma va bundan faxrlan, deb aytdi. Men bundan juda faxrlanaman, dedi film rejissyori Guillermo del Toro.
Of a world of filmmakers and be proud of it. I'm very, very proud.
Eng yaxshi aktrisa sovrini Missuridagi 3 billboard filmi qahramoni Frances McDormandga nasib etdi. U qizining qotilini topishga e'tiborsiz bo'lgan politsiyaga qarshi kurashuvchi ona timsolini aks ettirgan. Ushbu filmda politsiyachi rolini ijro etgan Sam Rockwell 2-chi darajali eng yaxshi aktyor nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Qorong'i kunlar filmida Winston Churchillni o'ynagan Gary Oldman esa eng yaxshi aktyor deb topildi. 2-chi darajali eng yaxshi aktrisa nominatsiyasi Mentonia filmida e'tibordan qolgan sportchining onasi rolini o'ynagan Allison Jenniga nasib qildi. Eng yaxshi animatsion film bo'yicha Oscarga Coco kartinasi sazovor bo'ldi. U musiqachi bo'lish orzusi bilan yashagan meksikalik bola hayoti haqida hikoya qiladi. Transgender ayolning oilasi uchun kurashini aks ettirgan ajoyib ayol kartinasi eng yaxshi xorijiy film yo'nalishi bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Let's be serious.
Okay,
me?
Shut up. I buy my own things. I pay my own bills. These diamond rings, my automobiles. Everything I got, I bought it. Boys can't buy my love. Buy my love, yeah. I do what I want.
Yes.
Say what you say. I work real hard.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.